Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 54. časti cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o knihe Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne. V 53. časti vysielanej pred týždňom sme sa v našom cykle rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o knihe Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne rozprávali o špecifikách skalického rubína, vína, ktoré si to ozaj zaslúži. Dnes sa poprechádzame po jednotlivých chotárnych častiach, na ktorých sa pestuje Frankovka modrá alebo povestný Lampard, a vysvetlíme si ich názvy. Najprv ešte niekoľko slov o Pavlovi Dinkovi, skalickom rodákovi, podpredsedovi Spolku slovenských spisovateľov a šéfredaktorovi literárneho týždenníka. Autor získal za svoje najnovšie dielo Skalické búdy viacero významných spoločenských a literárnych ocenení. Medzinárodná organizácia vinohradníkov a vinárov v Paríži mu udelila čestné uznanie v súťaži o najlepšiu knihu o viniči a víne na svete za rok 2015. Zároveň ju zaradili do najväčšieho svetového vinárskeho múzea vo francúzskom Bordeaux. Ďalšie ocenenie, medzinárodnú cenu Egona Ervina Kiša, si Pavol Dinka odniesol z Čiech v prestížnej súťaži o najlepšie dielo literatúry faktu v rámci Slovenska aj Česka. Okrem toho získal aj hlavnú cenu v súťaži Slovenská kronika 2015 v kategórii Monografia o kultúrnych pamiatkách. Čitatelia zo Záhoria prisúdili Skalickým búdam v internetovom hlasovaní súťaže Kniha Záhoria 2015 prvé miesto. Rovnako prvé miesto získala publikácia súťaži o najkrajšiu knihu o Slovensku, a to vďaka výtvarnému a grafickému stvárneniu v podaní Eduarda Timka. Pavol Dinka je autorom viacerých kníh z oblasti histórie, filozofie a masmédií, prekladov z anglickej literatúry. Známy je jeho hlboký vzťah k rodnej Skalici a Záhoriu. Za všetko vravia dve známe rozsahom nemalé knihy Skalica a Záhorie z roku 2008, o ktorej sme predčasom pripravili takisto sériu rozhovorov, a Skalica a Skaličania v literatúre z roku 2012. Za obe získal autor popredné ocenenia v súťaži Slovenská kronika. Pavol Dinka sa autorsky podpísal aj pod historicky a hudobne hodnotné CD o prvom slovenskom opernom spevákovi, skalickom rodákovi, s názvom Doktor Janko Blaho, Vyznanie Záhoriu piesňom i slovom z roku 2008. Dinka, porozprávajme si prosím niečo o jednotlivých skalických chotárnych častiach, na ktorých gazdujú skalickí vinohradníci. Ako vznikli ich názvy?
Pán Adamec, som presvedčený, že to zaujíme predovšetkým Skaličanov. Neraz sú to krkolomné názvy, zvláštne slová, akoby z iného sveta. Nuž, kto by vymyslel také pomenovanie ako Zlodejovce, Pardon Fajty, Darmovise a tak ďalej. Všetky sa však opierajú o reálie, rozličné udalosti, príbehy, historické súvislosti, opolhu viníc, zloženie a kvalitu pôdy. Sami posúďte. Ich názvy som vybral podľa chotárnej mapy z 12. novembra 1893. Príbeh napríklad o tom, z čoho vznikol názov Darmovise, zachytil Michal Kohn, Skaličan, inak mladý právnik, v povestiach zo Záhoria nazvaný Holícky čert. Povesti zozbieral od svojich žiakov jeho prastarý otec Emanuel Kosík, známy skalický vinohradnícky nadšenec. A teraz dovolte tento príbeh. Raz, keď vrcholilo vinobranie, vybrala sa istá skalická meščianka na prechádzku, troška sa prevetrať po dlhej chorobe a pokochať sa pohľadom na obťažkané vínne révy. Čím dlhšie na ne hľadela, tým mala väčšiu chuť na sladký strapec rozna. Otrhnúť ho však sa neodvážila. Bála sa otara. Otary strážili ľuďom úrodu pred zlodejmi. Každý mal čagan, ťažkú palicu a keď niekoho pristihol pri krádeži, hneď ho tou palicou zmaľoval a odviedol na súd. V tom čase tadiaľ prechádzal študent. Pani sa mu zdôverila, že má veľkú chuť na hrozno, ale že sa bojí otara. Študent sa hneď vynašiel. Otrhol jej jeden strapec a na vedľajší kôl položil ako odplatu strieborný groš. Potom sa pozdravil a šiel ďalej. Nestihol však ďaleko zájsť. Keď ho schmatol otar za golier, ktorý ho z diaľky videl, ako otrhol strapec. Darmo mu mládenec tvrdil, že za hrozno riadne zaplatil. Otar nemal zľutovania a viedol ho k súdu. Ani tu nikto študentovi neuveril, že za hrozno riadne zaplatil. Pokladali ho za klamára, keďže nemal svedka, čo by jeho slová potvrdil. V tých časoch sa krádež veľmi prísne, neraz i verdiktom smrti trestala. Na svoje hrozno boli skaličania mimoriadne chúlostiví. Veď ich živilo celé stáročia. A tak žalobca navrhol na výstrahu aj iným zlodejom exemplárny trest. A ako žalobca žiadal, tak súd i rozhodol. Keď sa pani dopočula, že idú vešať nejakého študenta za krádež hrozna, hneď sa dovtípila, že to bude mládenec, čo jej otrhol strapec. Ani sa poriadne neobula a bežala ho brániť. Ale bolo neskoro. Študent visel na šibenici. Po celej skalici sa rozchýrilo, že niekto sa zastával zlodeja hrozna. O pár dní už bola pani obvinená zo spochybňovania súdneho rozhodnutia. Hrozilo jej väzenie za znevažovanie súdu. Ona sa však na mosúrených sudcov nezlakla. Keď si pomyslela na chudáka študenta, vošla do nej nesmierna zlosť a verejne vyhlásila, že obesený študent bol nevinný, lebo za otrhnutý strapec riadne zaplatil. To bolo veru ťažké obvinenie. Sudcovia sa preto vybrali na vlastné oči presvedčiť, či hovorí pravdu. A naozaj, strieborný groš ležal stále tam, kde ho študent položil. Nevedno, či ho dosial, len nikto nestihol zobrať, alebo sa ho ľudia báli z poverčivosti vziať, keď toľko nešťastia mladému človeku privodilo. Skaličania si uvedomili, že popravený študent bol nevinný a začali nariekať, že darmo visí. Sudcovia sa cítili zahambení a tak rozhodli, že keď študent zaplatil za strapec hrozna svojim životom, strieborný groš si nemôžu ponechať. Preto nariadili, aby bol peniaz študentovi vrátený, to znamená do hrobu s ním pochovaný. A aby na nebohého študenta nikto len tak ľahko nezabudol, začala sa časť skalických vinohradov, kde sa odohrala táto príhoda, nazývať darmovise.
Smutná aké je to právo. Nebyl byl ole domáš, už mu hodá na rok. Mladé oči vyplakané, velká rana na duši. Kdo po něm v raji, který z nás potěší. Mladé oči vyplakané, velká rana na duši. Kdo po něm v raji, který z nás potěší. Dajme si pěsničku, s kterou slubujeme. Na památku, kamarádo, jsou už zůza těminu. Nenechme zavlákat děvčicu jedinu.
Pán Dinka, aké sú ďalšie názvy chotárnych častí Skalice?
No už tak napríklad hliníky charakterizuje hlinistá pôda vhodná nielen na vinice, ale aj na výrobu tehál. Kamence, zase kamenistá pôda, ktorá dodáva vínu príznačnú arómu a optimálne zloženie. Kolébky sú uložené v doline, kolíske, malej pahorkatiny. Názov Kozín pri Starohorskom potoku je nejasný. Zaujímavé je tu zloženie zeme. Je tam mastenec a kaolín, vhodné na výrobu jemných hrnčiarských nádob. Nemci plánovali svojho času kupovať hlinu na spracovanie, ponúkali 17 korún za 1 metrický cent. Kraví hory charakterizuje neúrodná kamenistá pôda, potrebovala vraj veľa kravského hnoja. Lištiny pre zmenu predstavujú územie, na ktorom sa vyskytovalo najviac líšok a divých králíkov. Údajne tu sa vysádzali prvé vinohrady. Mokré hory sú typické močaristou pôdou. V Novosádoch dolných sú vinohrady, ktoré vysádzali prisťahovalci po bitke na Bielej hore. V Novosádoch horných boli pôvodne pasienky pre kravy. Mesto ich dávalo obyvateľom ako odmenu za prácu pri obnove verejných budov a kostola po pustošových požiaroch. Keď Mária Terézia neskôr darovala hrúdy volárom, paša sa premiestnila sem a Novosády sa vysádzali vinicami. Parnofajty zase predstavujú časť, na ktorú údajne najviac páli slnko.
A čo propaste, pán Dinka, ktoré sme v našom cykle najviac spomínali?
Tie ležia v údolí Starohorského potoka, na ktorom je postavený propastný mlín. Pred ním postavil František Malý v roku 1814 prícestný kríž, neskôr známy ako Turkovičov či Bráneckého kríž, ako výraz vďaky za to, že sa im po krutých jarných mrazoch uchovala úroda. Keďže kríž schátral, rodina doktora Juliusa Bobovnického dala v roku 2009 na tom istom mieste postaviť nový kríž. Jeho autorom je reštaurátor Ján Patka.
Pán Dinka, z vašej knihy viem, že vedľa propastí ležia psíky. Od čoho sa odvodzuje ich názov?
Ide o oblasť najväčšmi ohrozovanú jarnými mrazmi, čiže počasím pod psa. Na rozhraní psíkov a propastí stojí kaplnka, ktorá je opradená mysterióznou legendou. Rozpovedal nám ju bývalý majiteľ pozemku Ladislav Belaj. V Skalici žila svojho času rodina s viacerými deťmi. Muž bol na ženu veľmi zlý, týral ju, ustavične bil. Každodenné zaucha a buchnáty sa ušli aj chúdencom malým ratolestiam. Nedalo sa s ním jednoducho vydržať. Raz sa manželia vybrali do propastí, prišlo k hádke, Zúrivý chlapík manželku bez ľútosti zabil. Bolo to práve na mieste dnešnej kaplnky. Vtedy tam vraj rastla akási zvláštna rastlina. Úbohá žena stihla vrahovi ešte pred posledným vydýchnutím povedať veštbu. Táto rastlina ťa zradí. Chlap sa po čase znova oženil a čo čert nechcel, nová manželka ho vytiahla do propasti. Keď prechádzali okolo inkriminovaného miesta, muž sa pustil do hlasného rehotu. Vraj, ako by ho mohla taká obyčajná rastlina zradiť? Nevdojak sa preriekol a všetko pred novou manželkou zo seba vysypal. Lenže zlý človek sa len tak ľahko nenapraví. Roky plynuli, muž začal surovo mlátiť aj druhú ženu. Ubližoval jej natoľko, že bola viac bitá ako síta. Ak sa chcela zachrániť, musela všetko oznámiť úradom. Chlapa zatkli a popravili. Kaplnka vzdáva hold dvom ženám, mučeníčkam.
som ju mal tak rád. S inými šťastná buď, až na stokrát. Som ju mal tak rád. S inými šťastná buď, až na
Dinka, v našich názvoch sme sa dostali až k písmenu S. Čo nám o nich môžete povedať?
Tak začneme sekerkami. A tiež zaujímavý názov. Išlo o tvrdú pôdu, do ktorej bolo treba tvrdo rúbať. Na miestach starých hôr pre zmenu boli niekedy lesy. Špety predstavovali vinohrady s najťažšou ílovitou pôdou, ktoré dávali iba špetku úrody. Vo Veselých horách vlastnili mnohé pozemky veselí chorvátski prisťahovalci z Mokrého hája. Vinohrady staré, nové možno ťažko identifikovať. Vintoperky sú vinohrady pod kopcom Vintoperk. Vo Vlčích horách je vhodný terén pre vlkov na ulovenie koristi. Vysoké pole Dlúhé leží vysoko nad Skalicou. Vysoké pole Krátke vlastnili prisťahovalci zväčša evanjelici. Zlodejovce, vinohrady blízo mesta, boli najčastejším terčom zlodejov. V roku 1926 tu dala rodina Pavla Kadlečíka na svojom pozemku postaviť murovanú kaplnku z vďačnosti za šťastný návrat z prvej svetovej vojny s nápisom: Kúcte a chvále Božej svätého Petra a Pavla na pamiatku skončenia svetovej války 1914 až 1918. Na priečeli je socha svätého Urbana, v strede je umiestnený neogotický oltár s obrazom svätého Petra a Pavla a po bokoch trónia sochy Panny Márie a Krista. Kaplnku renovovali v rokoch 2011 až 2012.
Bandinka, na záver nám zostalo písmeno žet. Aj v súvislosti s ním sa niečo nájde?
A pravda, že bez žebrákov by sa skaličenia nezaobišli. V žebrákoch dolných sa hojne vyskytuje kamenistá pôda, v žebrákoch horných výrazne kamenistá zem vyžaduje tvrdú prácu vo vinohrade, je to doslova žebrácka robota. Iná verzia však hovorí, že za husických čias bola na žebráckej ceste vozová hradba, za ktorou sa ukrývali husiti pred maďarskými vojskami. Boje si vyžiadali veľa ranených, tzv. Žebrákov.
Pochôdzka po jednotlivých skalických otárnych častiach bola pestrá, zaujímavá a predovšetkým poučná. V mene poslucháčov vám srdečne ďakujem. Kam sa vyberieme v budúcej relácii?
Porozmýšľam, pokúsime sa poslucháčov prekvapiť.